Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի ազգային ժողովն այսօր քվեների 90 կողմ 10 դեմ հարաբերակցությամբ Արմեն Սարգսյանին երկրի 4-րդ նախագահ ընտրեց։ Պաշտոնական այցով Հայաստանում է Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին, օրակարգային հիմնական թեմաներն են տրանսպորտն ու էներգետիկան։ Ինչպես են զարգանալու Անկարայի և Երևանի հարաբերությունները հայ-թուրքական արձանագրությունների չեղարկումից հետո, հայաստանցի վերլուծաբանների համոզմամբ երկկողմ հարաբերությունները կշարունակեն մնալ փակուղում։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ժամեր առաջ Հայաստանի խորհրդարանը 90 կողմ 10 դեմ հարաբերակցությամբ Արմեն Սարգսյանին ընտրեց Հայաստանի 4-րդ նախագահ։ Նախկին վարչապետ Մեծ Բրիտանիայում նախկին դեսպան 64-ամյա Սարգսյանը պաշտոնը կստանձնի ապրիլի 9-ին գործող նախագահ Սեր Սարգսյանի լիազորությունների ավարտին։ Սահմանադրական վերջին փոփոխություններով հաջորդ նախագահը կպաշտոնավարի 7 տարի և կունենա գործողից ավելի սահմանափակ լիազորություններ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն ու Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը մտահոգություն են հայտնել սպառազինությունների զարգացման մասին Ռուսաստանի նախագահի վերջին հայտարարությունների առնչությամբ։ Գերմանիայի կառավարության հաղորդմամբ երկու առաջնորդներն ընդգծել են, որ այդ զենքերը բացասաբար կազդեն աշխարհում սպառազինությունների վերահսկման ջանքերի վրա։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն իր հերթին հայտարարել է, թե 3 նախագահ Պուտինի ամենամյա ուղերձի ժամանակ ցուցադրված նորագույն զինատեսակները չեն հակասում միջուկային ուժերի հավասարակշռությանը։ Մեկ այլ երկիր էլ ունի սպառազինություններ, որոնցից Ռուսաստանը չի կարող պաշտպանվել, ասել է Պուտինի խոսնակը, առանց մանրամասնելու, որ երկրի կամ ինչ զենքերի մասին է խոսքը։ Բաքվում առնվազն 25 մարդ է զոհվել նարկոդիսպանսերում վաղարավոտյան բռնկված հրդեհի հետևանքով։ Ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության 34 մարդու հաջողվել է տարհանել, կրակմարվել է, պատճառներն առայժմ հայտնի չեն։ Դեպքի վայր են ժամանել մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Թուրքական բանակը 3 լուրջ կորուստներ է ունեցել Սիրիայի հյուսիսում, 8 զինվոր զոհվել է, 13 վիրավորվել։ Հունվարից Աֆրինի քրդերի դեմ սկսված այս ռազմական հերցակման հետևանքով թուրքական կողմն արդեն 40 զոհ է տվել։ Չնայած արևմուտքի հորդորներին Անկարան շարունակում է անտեսել Սիրիայում 30-օրով հրադադար հաստատելու մասին Մակյան վտանգության խորհրդի բանաձևը, պնդելով, թե այն իր ռազմական գործողություններին չի վերաբերում։ Սիրիայի իրավապաշտպանների տվյալներով թուրքական զինուժի հարվածներից ավելի քան 140 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, այդ թվում 27 երեխա։ Հյուսիսային Կորեան հերքում է մեղադրանքները, թե օգնել է Սիրիայի վարչակազմին քիմիական զենք ստանալ, որն օգտագործվել է խաղաղ բնակչության դեմ։ Պետական հերոստանգերությունը հողմանելով արտգործնախարարությանը հաղորդել է, թե Ասադի հետ համագործակցության մասին այդ տվյալները կեղծ են և շրջանառության մեջ են դրվել նահանգների կողմից։ Ավելի վաղ արևմտյան լրատվամիջոցները հողմանելով ՄԱԿ-ի խորհրդապահական զեկույցին գրել էին, թե Փղենյանն անցած կես տարում առնվազն 2 անգամ վտանգավոր նյութեր է մատակարարել սիրիական բանակին։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում և այսպես մի քանի ժամ առաջ փակ գաղտնիք վերարկությամբ Հայաստանի ազգային ժողովն ընտրեց երկրի 4-րդ նախագահին։ Ապրիլի 9-ին նախագահի պաշտոնը կստանձնի առաջադրված միակ տեկնածու նախկին վարչապետ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արմեն Սարգսյանը։ Չնայած Սարգսյանի քաղաքացիության շուրջ չդադարող քննարկումներին ու չմարող կասկածներին, խորհրդարանականները նրան այսօր նախագահի պաշտոնում հաստատեցին քվեների ճնշող մեծ ամասնությամբ։ Ազգային ժողովում անցկացված քվեարկության ընթացքին հետևել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
90 կողմ 10 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ խորհրդարանն այսօր Հայաստանի 4-րդ նախագահ ընտրեց Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանին։ Նկատենք, Հայաստանի 3-րդ հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի նախագահը ընտրվեց ոչ թե ժողովրդի, այլ խորհրդարանի կողմից։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 105 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 101-ը։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեատուփը, հաշվի չանձնաժողովը պարզեց, քվեատուփում առկա էր 101 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր է ճանաչվել 1-ը։ Ձայնները բաշխվել են հետևյալ կերպ՝ կողմ 90, դեմ 10։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության նախագահ է ընտրվում Արմեն Սարգսյանը։ Շնորհավորում եմ։
Քվեարկության արդյունքների հրապարակումից հետո Հայաստանի 4-րդ նախագահ ընտրված Արմեն Սարգսյանը կարճ ելույթ ունեցավ, խոստանալով իր ողջ եռանդն ու փորձառությունը ներդնել Հայաստանի ժողովրդին ծառայելու համար։
Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր կողմ քվեարկողներին եւ բոլոր դեմ քվեարկողներին։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա երկար տարիների գիտելիքը, երկար տարիների փորձառությունս եւ ողջ եռանդս ներգդնեմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պարտականությունները լիովին կատարելու եւ լիովին ծառայելու Հայաստանի Հանրապետությանը, Հանրապետության քաղաքացիներին եւ մեր ողջ ժողովրդին։ Եվ իհարկե ակնկալում եմ ձեր աջակցությունը եւ մասնակցությունը, ինչպես նաեւ մեր բոլոր քաղաքացիների աջակցությունը եւ մասնակցությունը մեր ապագա կարևոր հաղթանակներին, մի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ մեր ողջ ժողովրդի, Արցախ, Հայաստան եւ Սփյուռք։ Շնորհակալ եմ, ցտեսություն։
Նշենք, որ այսօր նախագահ ընտրված Արմեն Սարգսյանը դեռևս պաշտոնը չի ստանձնի, ինչպես ընտրություններից հետո հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը, հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը պաշտոնը կստանձնի ազգային ժողովի հատուկ նիստում, երբ կավարտվի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի լիազորությունները։ Եվ քանի որ Սերժ Սարգսյանը նախագահի լիազորությունները վայր կդնի ապրիլի 9-ին, հետևաբար ազգային ժողովի հատուկ նիստը կգումարվի հենց այդ օրը։ Վերադառնալով նախագահի ընտրությանը, նկատենք, քանի որ քվեարկությունը փակ գաղտնի էր, ապա պարզ չէ, թե ովքեր են բոլոր դեմ քվեարկող 10 պատգամավորները։ Խորհրդարանական խմբակցություններից միայն ելքն էր հայտարարել, որ դեմ է քվեարկելու Արմեն Սարգսյանին։ Ելքից քվեարկությանը մասնակցել է 7 պատգամավոր, եւ քանի որ ընդդիմադիր դաշինքը պնդում է, որ 7-ն էլ դեմ են քվեարկել, ապա պարզ չէ, թե ովքեր են մյուս 3 պատգամավորները։ Ամեն դեպքում քվեարկությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց. Արձանագրված պատկերը ցույց է տալիս, որ հանրապետականի ներսում կան ծպտյալ ելքականներ, այդ կերպ հակադարձելով հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանին, ով ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում ասել էր, թե քանի որ նախագահի ընտրությունը փակ գաղտնի է, ապա հնարավոր է, որ ելքի պատգամավորները նույնպես կողմ քվեարկեն Արմեն Սարգսյանին։
Տիկնակ եւ պարոնայք, հանրապետության նախագահի ընտրություններին արձանագրվել է 90 կոմ 10 դեմ 1 ձեռնպահ արդյունք, սա ցույց է տալիս, որ ի հեճուկս Վահրամ Բաղդասարյանի հայտարարությունների ոչ թե ընդդիմության մեջ կան ծպտյալ հանրապետականներ, այլ հանրապետականների մեջ կան ծպտյալ ելքականներ։ Շնորհակալություն։
Իդեպ, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ընտրության փորձը հաշվի առնելով, երբ ելքը պնդում էր, թե ընդդիմադիր 7 պատգամավորներն էլ դեմ են քվեարկել Գագիկ Հարությունյանին, սակայն նա ընդամենը 2 դեմ ձայներ ստացել, այսօր ընդդիմադիր դաշինքը կանխարգելիչ քայլեր էր ձեռնարկել, ինչպես ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց ելքից պատգամավոր Արամ Սարգսյանը, իրենք լուսանկարել են իրենց քվեաթերթիկները։
Չէ, այլևս չենք վստահում այս հանձնաժողովին ու հեռախոսով նկարում ենք մեր քվեարկությունը, այո, այո։
Դե հրապարակեք, եթե ինչ-որ մի բան այնպես չէ լինի։
Միանշանակ։
Իդեպ, քվեարկության ժամանակ ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը դժգոհեց, քվեարկության գաղտնիությունն ապահովված չէ, եւ հանրապետականները, տեսնելով, որ ընդդիմադիրները իրենց քվեաթերթիկները լուսանկարում են, օգտագործելով այդ ինֆորմացիան կարող են որոշակի միջամտություններ անել։
Ոչ միայն կարող են տեսնել, թե ինչպես են քվեարկում, կարող են տեսնել, օրինակ ես իմ քվեաթերթիկը նկարում եմ, թե չեմ նկարում։ Եթե տեսնում են, որ օրինակ 7 հոգի կամ 8 հոգի քվեաթերթիկը նկարել են, ասենք այդ դեպքում դա իրանց համար ինֆորմացիա է, եթե չեն նկարել, կարելի է մի քանի հատ քվեաթերթիկ
շփոթություն են ստաղմանում, դուք այդ մտավախությունը։
Իհարկե։ Նույնիսկ իրանց խմբակցության անդամների նկատմամբ։
Երևանյան մամուլը եւս ակտիվորեն հանդրադառնում է հաջորդ նախագահի ընտրությանը, հատուկ ուշադրություն դարձնելով հատկապես Արմեն Սարգսյանի բրիտանական քաղաքացիությունից հրաժարվել չհրաժարվելու խնդրին։ Թերթերի տեսությունը ներկայացնում է Հովանես Մովսիսյանը։
Այսօրվա մամուլը հիմնականում անդրադառնում է նախագահի ընտրությանը։ Հայկական ժամանակն իր խմբագրականում անդրադառնում է Արմեն Սարգսյանի քաղաքացիության հարցին։ Արմեն Սարգսյանի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու հետ կապված կա շատ լուրջ չափազանց լուրջ իրավական խնդիր։ Մամուլում արդեն հրապարակվել են փաստաթղթեր, ըստ որոնց Արմեն Սարգսյանը վերջին 6 տարիներին չի եղել միայն Հայաստանի քաղաքացի, եւ հանդիսացել է նաեւ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի։ Հայաստանի գործող սահմանադրության համաձայն նախագահ կարող է դառնալ վերջին 6 տարում միայն ու բացառապես Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող անձը։ Գործնականում Արմեն Սարգսյանը ուներ, պատկերավոր ասած, մեկ հարվածով այդ հարցը օրակարգից ընդհանրապես հանելու հնարավորություն։ Դրա համար նա կարող էր ընդամենը Մեծ Բրիտանիայի համապատասխան գերատեսչությունից պաշտոնական փաստաթուղթ վերցնել, որ ինքը 2011 թվականի դեկտեմբերից այլևս չի հանդիսանում Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի։ Այս հարցը արդեն քննարկվում է շաբաթներ շարունակ, բայց Արմեն Սարգսյանը չի ներկայացնում նման փաստաթուղթ։ Թեման շարունակում է ժողովուրդը եւ գրում. 98 թվականի պետական հեղաշրջումից հետո Հայաստանի նախագահներն ընտրվել են սահմանադրության կոպտագույն խախտումներով։ Ռոբերտ Քոչարյանը չուներ սահմանադրության պահանջվող 10 տարվա քաղաքացիություն, մշտապես չէր բնակվել Հայաստանում։ Նույնը եղավ Սերժ Սարգսյանի պարագայում։ Սահմանադրության 78-րդ հոդվածի համաձայն պետական ծառայության մեջ գտնվող թեկնածուները գրանցման պահից ազատվում են իրենց պաշտոնական աշխատանքային պարտականությունների կատարումից, բացի նախագահից, բայց այդ ժամանակ վարչապետ Սերժ Սարգսյանը հակառակ սահմանադրության այս պահանջին շարունակեց պաշտոնավարումը։ Հիմա էլ խնդիր կա Արմեն Սարգսյանի հետ, այդպես էլ սպառիչ պատասխան չի տրվել հարցին, թե ով պետք է ընտրի նախագահին, խորհրդարանը թե քաղաքացին։ Դեռ ուժի մեջ չի մտել նախագահի ընտրության կարգին առնչվող սահմանադրության 125-րդ հոդվածը։ Խնդրի սահմանադրականության վերաբերյալ պարզաբանում պետք է տար սահմանադրական դատարանը։ Այդ հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու նախաձեռնությունը, սակայն, տապալվեց։ Չորրորդ իշխանությունն էլ անդրադառնում է ապագա վարչապետի հարցին եւ գրում, որ թեև Սերժ Սարգսյանը ամենևին չի ցանկանում դառնալ վարչապետ, բայց նրան ստիպում են։ Երևի ժամանակն է, որ Սերժ Սարգսյանին հարազատ կուսակցության ճիրաններից փրկելու համազգային ճակատ ձևավորվի։ Կուսակցության վերնախավը խեղճ մարդուն ստիպում է, ինչ ասես, անել սեփական կամքին հակառակ։ Եթե համարենք, որ կուսակցությունն ընտանիքի պես բան է, փաստորեն Սերժ Սարգսյանն անընդհատ ընտանեկան բռնության է ենթարկվում։ Բանն այն է, որ անդրադառնալով հաջորդ վարչապետի թեկնածության հարցին, Հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարարել է, թե Սերժ Սարգսյանը շարքային կուսակցական է և պետք է ենթարկվի կուսակցության որոշումներին, իսկ կուսակցությունն ինքն է որոշում, թե ով ինչ պաշտոն պետք է զբաղեցնի և շարքային կուսակցականների ցանկություններով չի առաջնորդվում։ Փաստորեն, եթե կուսակցությունը որոշի Սարգսյանը պարտավոր է, ասենք, շենքերի պատերին նժդեհի նկարով թռուցիկներ փակցնել կամ մարդաշատ վայրերում գլուխ կոնցի իտալ ու կուսակցության կարիքների համար գումար հանգանակել, նա պետք է անի։ Ուրիշ բան, որ կուսակցությունն այս անգամ այլ հանձնարարություն է տվել՝ զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը։ Սերժ Սարգսյանը քանի գլխանի է, որ մերժի, հետո ինչ որ չի ուզում։
Այսօր առավոտյան 1-օրյա պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանեց Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին։ Նշեմ, ի դեպ, որ վրացական կառավարության ղեկավարը Հայաստան պետք է այցելել էր դեռ 2017-ի դեկտեմբերին, սակայն վերջին պահին նրա այդ այցը հետաձգվեց։ Ձմռանը խոսում էին, որ այցի հետաձգման պատճառն այդ ժամանակ վրացական կառավարության ներսում ընթացող կառուցվածքային փոփոխություններն էին և Քվիրիկաշվիլի մտավախությունը, որ իր դիրքերը երկրի իշխանական համակարգում թուլանում են։ Այսօր ահա Վրաստանի վարչապետը ժամանում է Հայաստան մի իրավիճակում, երբ արդեն նրա հայ պաշտոնակցի վարչապետական ապագան ավելի քան մշուշոտ է։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Պաշտոնական այցով Երևանը ժամանել Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին։ Առավոտյան կառավարությունում երկու երկրների վարչապետների բանակցություններից հետո Կարեն Կարապետյանն ու Քվիրիկաշվիլին հայտարարեցին, որ իշարս այլ հարցերի քննարկել են նաև համագործակցությունը էներգետիկ ու տրանսպորտային ոլորտներում։ Ընդ որում, Հայաստանի վարչապետը ուշագրավ հայտարարություն արեց, ոչ միայն մանրամասն քննարկել են տրանսպորտային ոլորտում համագործակցության հարցը, այլև պայմանավորվել են, թե այդ ուղղությամբ երկու երկրներ ինչպես են շարժվելու առաջ։
Մենք քննարկել ենք եւ մեր երկու հարաբերությունները, եւ տարածաշրջանային եւ ռեգիոնալ։ Խոսել ենք հնարավոր ուղությունների մասին մեր համագործակցության, դա եւ Մեղրու ազատ տնտեսական գոտիներ, Մանրամասն խոսել ենք եւ այսօր դեռ կշարունակենք խոսել եւ պայմանավորվել ենք ինչպես ենք շարժվելու առաջ էներգետիկա եւ տրանսպորտի ոլորտում։
Վրաստանի տարածքով Հայաստանը Ռուսաստանին կապող ու վերին Լարսին այլընտրանքային ճանապարհի հարցը օրակարգում հայտնվեց մոտ 1 տարի առաջ, երբ 2017-ի փետրվարին Թբիլիսի կատարած այցի ժամանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց. «Եթե ձեզ հետաքրքրում է արդյոք լինելու է Լարսի ճանապարհի այլընտրանք, ապա վստահեցնում եմ, որ այո լինելու է, մնացածի մասին կխոսենք հետագայում, փակագծերը դեռ չեն բացում, մենք պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք ինչպես Լարսի հարցի վերաբերյալ, այնպես էլ էներգետիկ միջանցքի»։
Երեք անվտանգության խորհրդի նիստի ավարտին հրապարակվեց Սերժ Սարգսյանի հրամանագիրը, որի ստորագրման հավանականության մասին նա խոսել էր դեռ անցած տարի։ Խոսքը 2009-ի հոկտեմբերին Ցյուրիխում կնքված հայ-թուրքական արձանագրությունների չեղարկման մասին է։ Հայկական կողմը պնդում է, որ գրեթե 1/10 Թուրքիայի կողմից համաձայն ագրի վավերացմանը սпасելուց հետո արձանագրությունների չեղարկումն ավելի քան օրինաչափ որոշում էր։ Երևանցի վերլուծաբանների համոզմամբ, սակայն Ցյուրիխյան փաստաթղթերի ճակատագիրը կանխորոշված էր։ Ավելին, Սերժ Սարգսյանը հայ-թուրքական հարաբերությունների թեման օրակարգ բերեց միջազգային հանրության ուշադրությունը 2008 թվականի ներքաղաքական ճգնաժամից շեղելու համար։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ինչպես հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումը, այնպես էլ դրանց չեղարկումը դիվանագիտական մեծ հաղթանակ համարելը մանիպուլյացիա է, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Արմեն Վաղդասարյանը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխող Հանրապետականի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը երեք հայտարարեց. Հայաստանը գործընթացից շահած է դուրս եկել։ Հայաստանի նպատակը, Շարմազանովի խոսքով, Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների հարաբերություններ կարգավորելն ու Եվրոպայում քաղաքական վերջին պատը քանդելն է եղել։ Հանրապետականի ներկայացուցչի խոսքով բոլորը տեսան, որ նախապայմաններ դրել և դնում է Թուրքիան։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը, Արմեն Բաղդասարյանի խոսքով, ձախողվել է և էական չէ ու մեղքով։
Փաստն այն է, որ Հայաստանը փորձեց դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի հետ, փորձեց կարգավորել հայ-թուրքական հարաբերությունները, եւ դա չստացվեց։ Վերջ, վերջակետ։ Սա է գնահատականը։ Սկսվեց ինչ որ գործընթաց, որը ձախողվեց։ Ում մեղքով, ում պատճառով էական չէ, այսինքն սա ձախողում էր, ամբողջ գործընթացը ինքնին ձախողում էր։
Պաշտոնական ժամկետի ավարտին նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք հրամանագիր ստորագրեց հայ-թուրքական արձանագրությունների կնքման գործընթացը դադարեցնելու վերաբերյալ։ Քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանը պատահական չի համարում, որ Սարգսյանը այդ հրամանագիրը ստորագրեց հենց մարտի 1-ին։
Հայ-թուրքական արձանագրությունների գործընթացի մեջ Սերժ Սարգսյանը մտել է մեկ նպատակով՝ մարտի 1-ից հետո ստեղծված խորը ճգնաժամը, որ Հայաստանը հանդես կա ու միջազգային հանրության ճնշումը թույլատնելու նպատակով, հա, ինքը ասել է, որ մինչև գարուն, հա, մինչև գարունը ընդհանրապես փետրվարի 28-ը պետք է անի կամ որոշ տարիների մինչև փետրվարի 29-ը, բայց մի տեսակ մարտի 1-ին դա անելով կարծես թե իրար հետ համընկնում է, 10 տարի հետո հրաժարվում է մի գործընթացից, որը իրեն օգնել է մարտի 1-ը որոշակի չափով կոչել։
Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի կարծիքով հայ-թուրքական արձանագրությունների չեղարկման հարցում միջազգային հանրության արձագանքը կոշտ չի լինի։
Որոշակի ճնշումներ կային ակնհայտորեն երկու կողմերի վրա նախաստորագրման փուլում։ Հետագայում, երբ գործընթացը սարիծված էր, ճնշումներ կարծում եմ չեղան, եւ հիմա այլ արձագանքները այդպես շատ կոշտ կոպիտ չեն լինելու։ Միջազգային հանրությունը, ինչպես ընդունված է, ուղղակի իր հիասթափությունը կարտահայտի, իր ափսոսանքը կարտահայտի եւ հարցը կթողնեն ավելի լավ ժամանակներին։ Չեմ կարծում, որ քննադատության սլակները կուղվեն Հայաստանի դեմ, որովհետեւ այդ իմաստով Հայաստանի իշխանությունները իրավացի են, իսկապես գնդակը Թուրքիայի դաշտում էր եւ չնայած կանխատեսելի էր, որ նրանք առանց նախապայմանների չեն գնա, ամեն դեպքում այդպես էլ եղավ։ Այսինքն, երբ Սերժ Սարգսյանը նախաձեռնում էր ֆուտբոլային դիվանագիտություն, ակնհայտորեն նա ինքն էլ տեսնում էր դա։
Վերջին երկու օրերին միջազգային հանրության քննարկումների գլխավոր թեման շարունակում է մնալ Ռուսաստանի նախագահի ամենամյա ուղերձը, որի գրեթե կեսը Վլադիմիր Պուտինը նվիրեց Ռուսաստանի ռազմական հզորության ամրապնդման ուղված քայլերին, հայտարարելով, որ երկիրը բացառիկ հզորության զինատեսակների է տիրապետում։ Ամերիկյան առաջատար հեռուստաընկերություններից մեկին տված հարցազրույցում, սակայն, Պուտինը նշել է, որ իր ելույթը զերծեր սառը պատերազմի դրամաբանությունից։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ամերիկյան NBC-ի հեռուստաընկերությանը տված բացառիկ հարցազրույցում երեկել է սառը պատերազմի վերսկսման մասին պնդումները, ասելով, որ սառը պատերազմի մասին հրապարակումները ոչ թե վերլուծություն, այլ ռոպագանդա։ Ամերիկյան հեռուստաընկերությունը 3 մի հատված է միայն հրապարակել այդ հարցազրույցից ամբողջովին այն հասանելի կլինի առաջիկա օրերին։ Հարցազրույցը տեղի ունեցել Ռուսաստանի նախագահի 3-վա դաշնային խորհրդին, ինչպես այստեղ Մոսկվայում են ասում, աննախադեպ ուղերձից անմիջապես հետո, եւ հրապարակված հատվածը վերաբերում է ռուսական ամերիկյան հարաբերություններին։ Անդրադառնալով մասնավորապես սպառազինությունների մրցավազքին, Պուտինը հարցազրույցում պնդում է, թե առաջին քայլն արվել է Միացյալ Նահանգների կողմից 2002 թվականին, երբ Վաշինգտոնը որոշել էր դուրս գալ հակահարթիրային պաշտպանության մասին համաձայնագրից։ Պուտինը հարցազրույցում ընդգծում է նաև, որ Մոսկվան բազմիցս առաջարկել է Վաշինգտոնին համագործակցել։ Ամերիկյան լրագրողին նախ եւ առաջ հետաքրքրում էր, թե արդյոք նորագույն սպառազինության այն նմուշները, որոնց մասին երեկ Պուտինը խոսել եւ որոնք ցուցադրել է շուրջ 43 րոպե, արդեն պատրաստ են։ Պուտինը պատասխանել է, որ այս պարազինությունն արդեն անցել է փորձարկումները եւ դրանց մի մասն արդեն ռուսական բանակի զինանոցում է։
As a matter of fact, every single weapon system discussed today,
դրանք բոլորն արդեն հաջող փորձարկումներ են անցել, պարզապես մի մասն արդեն ամբողջովին պատրաստ է, մյուս մասը մասամբ ընդգծել է Պուտինը։ Հիշեցնեմ, Պուտինը 3 մարտի 1-ին Դաշնային ժողովի իր ուղերձի մի զգալի հատվածը ներկայացրել է ռուսական նոր միջուկային սպառազինությունը, այդ թվում նաեւ օրինակ Սարմատ հրթիրային համակարգը։ Ռուսաստանցի մեկնաբանները նկատում են, որ Պուտինի երեկվա հայտարարությունները վկայում են սպառազինության նոր մրցավազքի մասին, ինչպես սառը պատերազմի ժամանակ է, եւ դժվար թե Ռուսաստանն իր համեմատ բյուջեով կարողանա մրցել ԱՄՆ-ի հետ։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովը երեկ ասել էր լրագրողներին, որ իհարկե այդ նոր սպառազինությունը նոր ծախսեր է պահանջում, սակայն բյուջեում դրանք նախատեսված են եւ Ռուսաստանը կարող է այդ ծախսերն իրեն թույլ տալ։ Հիշեցնեմ, երեկ Ռուսաստանի նախագահն իր ուղերձում նաեւ հայտարարել էր, որ առաջիկա 5-7 տարիներին Ռուսաստանը հաղթահարի աղքատությունը։ Այսօր Պուտինի տվյալներով Ռուսաստանում աղքատ է 20 միլիոն մարդ, Ռուսաստանում ապրում է 144 միլիոն մարդ, այսինքն պաշտոնական տվյալներով աղքատ է Ռուսաստանի բնակչության 14%-ը։ Պուտինի մամուլիի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր կրկնել է իր ղեկավարին, ասելով, որ Մոսկվան չի պատրաստվում մտնել նոր մրցավազքի մեջ։ Պեսկովի խոսքով երեք ցուցադրած պարազինությունը չի խախտում արկա ռազմավարական հավասարությունը, քանի որ հակառակ կողմը, այսինքն Միացյալ Նահանգները, նույնպես ունեն այնպիսի սպառազինություն, որ հասանելի չէ ռուսական պաշտպանական համակարգերի համար։ Եվ հենց սա է այնը, ինչի մասին երեկ խոսել է նախագահը, սա այն ռազմավարական հավասարությունն է, որն անհրաժեշտ է խաղաղության համար։ Ռուսաստանը մտադիր չէ մտնել սպառազինության մրցավազքի մեջ, շեշտել է այսօր Դմիտրի Պեսկովը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ չնայած NBC-ին տված հարցազրույցում Պուտինի հնչեցրած հավաստիացումներին, արևմուտքում Ռուսաստանի նախագահի 3-վա ուղերձն ընկալել են որպես անթաքույց սպառնալիք։ Պաշտոնական Վաշինգտոնն ի դեպ նշում է, որ Ռուսաստանի նախագահի հայտարարություններում որևէ նորություն չկար և Մոսկվան արդեն 1 տասնամյակ է, ինչ խախտում է իր իսկ ստանձնած միջազգային պարտավորությունները։ Ռուսաստանի նախագահի ուղերձի արևմտյան արձագանքներն իմի է բերել Արմեն Քոլոյանը։
Եթե ռուսաստանցիների մեծամասնություն այդ թվում քաղաքական վերնախավը հիացմունքով է խոսում նախագահ Վլադիմիր Պուտինի 3-վա ռազմատենչ ուղերձի մասին, արևմուտքը շատ ավելի չեզոք և հանգիստ է արձագանքում։
President Putin has confirmed what the United States government has known all along.
Սպիտակ տան խոսնակ Սարա Սանդերսը ասել է, թե իր այդ ուղերձով Պուտինն ընդամենը ապացուցել է այն, ինչ Վաշինգտոնը վաղուց գիտեր։
Russia has been developing destabilizing weapons systems for over a decade in direct violations of its treaty obligations.
Ռուսաստանը 1 տասնամյակ շարունակ խախտում է ստանձնած պարտավորությունները եւ ապակայունացնող նոր զենքեր մշակում։ Սանդերսը ընդգծել է, որ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը մտադիր է ամեն բան անել երկրի պաշտպանունակությունը հզորացնելու համար։
Because of the new defense budget of $700 billion, our military will be far stronger than ever.
700 միլիարդ դոլարի հասնող բյուջեով մեր բանակը կդառնա այնքան հզոր, որքան երբևէ չի եղել։ Միջուկային զենքի արդիականացման հարցում նախագահի մոտեցումն էլ կերաշխավորի մեր կարողությունները, որոնք այլոց համար անհամեմատելի են, ասել է Սպիտակ տան խոսնակը։
As the president's nuclear posture review made clear, America is moving forward to modernize our nuclear arsenal and ensure our capabilities are unmatched.
Պուտինի ուղերձին արձագանքել է Պենտագոնը պաշտպանության նախարարության խոսնակ Դանա Ուայթի փոխանցմամբ Ռուսաստանի ղեկավարի հայտարարությունները նորություն չեն, Ամերիկայի ժողովուրդը պետք է վստահ լինի, որ լիովին պաշտպանված է։
We're not surprised by the statement, and the American people should rest assured that we are fully prepared.
Պետական դեպարտամենտի գնահատականում կար նաև քննադատություն, այն արտահայտել է արտաքին գերատեսչության խոսնակ Հիթեր Նաուերթը։
It was certainly unfortunate to have watched the video animation that depicted a nuclear attack on the United States.
Իհարկե տհաճ էր դիտել տեսահոլովակը Ամերիկայի վրա միջուկային հարձակման մասին։ Մեզ համար դա տհաճ էր, և մենք դա չենք համարում պատասխանատու միջազգային դերակատարի կեցվածք։
We don't regard that as the behavior of a responsible international player.
Արևմուտքի վերլուծաբանների համոզմամբ Պուտինի ուղերձը նախ եւ առաջ ներքին սպառման համար էր։ Առաջիկայում նախատեսված են ընտրություններ, և Պուտինը, եթե որևէ արտարոց բան չպատահի, անպայման կվերընտրվի։ Նրա ամենամեծ ուղերձը տեղափոխել էին Մանեժ հենց այդ մուլտերը ցույց տալու համար։ Նա կարկադրում էր, և մեծ էկրանին հայտնվում էին ամենակարող հրթիռները, որոնք խոցելի չեն, որոնք օթով, ծովով մահու ավեր են հասցնում աշխարի ցանկացած անկյուն, թեպետ ակնհայտ էր, որ աշխարի բոլոր անկյուններից առավել գայթակղիչը Պուտինի համար Ամերիկան է։ Ուղերձի հիմնական նպատակն էր հպատակների մոտ առաջացնել հպարտություն այն բանի համար, որ թեպետ Ռուսաստանում առկա են սոցիալական բարդություններ, որոնց մասին էլ Պուտինը հպանցիկ խոսել է։ Միևնույն է, աշխարում նման հզոր երկիր չկա։ Ուխ, մենք ամենաուժեղն ենք, այդպես պետք է մտածեր շարքային ռուսաստանցին, ով մի քանի շաբաթից կգնա ընտրատեղամաս։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Բաքու, Ադրբեջանի մայրաքաղաքի արվարձաններից մեկում գտնվող նարկոլոգիական կենտրոնում այսօր առավոտյան հրդեհ է տեղի ունեցել, որի հետևանքով 25 մարդ է զոհվել։ Նախագահական ընտրություններից մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցած այս պատահարը կարծես լրջորեն մտահոգել է երկրի ղեկավարությանը։ Հրդեհը սկսելուց քիչ անց դեպքի վայրը ժամանել երկրի ողջ ղեկավարությունն, այդ թվում Իլհամ Ալիևը։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վերջին լուրերով առնվազն 25 մարդ է զոհվել Բաքվի նարկոդիսպանսերում բռնկված հրդեհի հետևանքով։ Նարկոլոգիական վերականգնողական կենտրոնում հրդեհը բռնկվել է այսօր առավոտյան ժամը 6-ի սահմաններում։ Լրատվամիջոցներում հրապարակված լուսանկարներից տեսանյութերից երևում է, որ մի հարկանի շենքը ամբողջովին պարուրված է հրդեհի բոցերով։ Հաղորդվում է, որ հրդեհվել է ստացիոնար բուժման մասնաշենքը, որտեղ պառկած հիվանդներ կային։ Ադրբեջանի առողջապահության նախարարությունը հաղորդում է, որ 3 մարդ հոսպիտալացվել է, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Պաշտոնյաները հայտնում են, որ հրդեհից 34 մարդ է փրկվել։ Նարկոլոգիական դիսպանսերում ընդհանուր առմամբ 200 մարդ կար ներառյալ բժշկական անձնակազմը, իսկ հրդեհված մասնաշենքում 5 տասնյակից ավելի մարդ էր բուժվում։ Հրդեհի պատճառը դեռևս հստակ չի նշվում, սակայն Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության, ինչպես նաև առողջապահության, ներքին գործերի, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների հաղորդագրություններում նշված է, որ շենքի էլեկտրամատակարարման ցանցում թերություններ են հայտնաբերվել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հաղորդել է, որ 3 ժամից հրդեհն արդեն մարվել է, մանրամասների մասին կհաղորդեն ավելի ուշ։ Դեպքի վայր էին մեկնել Ադրբեջանի նախագահը, արտակարգ իրավիճակների նախարարը, ներքին գործերի նախարարը և փոխվարչապետը։ Դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել, Ադրբեջանի նախագահի հրամանագրով պետական հանձնաժողով է ստեղծվել փոխվարչապետի գլխավորությամբ։ Առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ մոտ ապագայում նարկոդիսպանսերի 300 մահճակալանոց նոր շենք է կառուցվելու։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբորն Յագլանդը իր և Եվրախորհրդի անունից ցավակցություն է հայտնել զոհվածների ընտանիքներին, Ադրբեջանի իշխանություններին և ժողովրդին։ Ադրբեջանի նախագահին ցավակցական հեռագիր է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Վրաստանի արտգործնախարարությունը ևս ցավակցություն է հայտնել։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։